Зала друку святого пасаду пацвердзіла сёння, што Францішак далучыцца да інстаграму суботу 19 сакавіка ва ўрачыстасць святога Юзефа. Яго першы пост, як чакаецца, з'явіцца каля 12 гадзіны па рымскім часе. Акаунт на сервісе для абмену фотаздымкамі будзе называцца «Францыскус» з лацінскай мовы «Францішак». Гэта новая ініцыятыва святога айца ў сацыяльных сетках. Ён ужо прысутнічае на платформе Twitter, дзе на яго акаунт падпісаны больш за 25 мільёнаў карыстальнікаў. Інстаграм паспрыяе знаёмству з пантыфікатам з дапамогай вобразаў, якія адлюстроўваюць жэсты пяшчоты і міласэрнасці папы, і праз гэта людзі змогуць пазнаёміцца з самім Францішкам, лічыць ксёнз Дарыё Вігано, прэфект сакратарыяту па камунікацыі. Ён падзяліўся тэхнічнымі падрабязнасцямі працы профілю. Фотаздымкі будуць выбірацца з фотасервісу Ватыканскай газеты «Лёсерваторы Романо». За інстаграм папы будзе адказваць аддзел па сацыяльных медыя сакратарыята па камунікацыі. Плануецца размяшчэнне не толькі фатаграфій, але і кароткіх відэаролікаў. Святар заўважыў, што профіль пачынае дзейнічаць у год міласэрнасці, і гэта не выпадкова. Такім чынам юбілей будзе адлюстроўвацца ў сацыяльных медыя вельмі канкрэтным і натуральным чынам.